Jeg er født i København og har boet i København det meste af min opvækst. Og født i et hjem, hvor jeg har haft forældre, der har vidnet for mig om Jesus og, og har bedt for mig. Mit billede af Gud blev i høj grad formet i mit hjem. Jeg tror, mit billede af Gud blev i høj grad formet af min fars bønner. Det var, når vi holdt familieandagt ved bordet, så var det typisk min far, som holdt det og bad. Og jeg havde meget stor respekt for min far. En omsorgsfuld, god og kærlig far, som jeg så op til og var utrolig taknemmelig for. Men det var underligt at se op til en far, som når han bad, var den lille og overfor en hellig Gud. Som han havde stor erbødighed overfor, og som han var ufatteligt taknemmelig for, at han fik lov at have fred med ved Jesus. Det var ligesom det gennemgående i hans bøn. Jeg mødte præcis det samme hos min mor. Det var hende, der læste bibelshistorie med os. Og hun gjorde det i en længere årrække gennem en billedbibel med gamle klassiske malerier og raderinger. Og hun tror jeg tilpassede, hvad vi så og hørte i forhold til vores alder, men på et tidspunkt så jeg også de meget alvorlige billeder af syndfloden, af Sodom og Gomorra og andre meget alvorlige sider af Bibelens vidnesbyrd om Gud og hans hellighed. Og der mærkede jeg også på min mor, at det er alvorligt at have med Gud at gøre, men jeg mærkede hos hende, ligesom hos min far, en dyb fred og frimodighed i omgangen med den her hellige Gud. Og det kunne virke underligt, det gjorde det. Altså, hvad var fars og mors hemmelighed? Hvordan kunne de synge salig i vished og have frimodighed over for denne Gud? Og der, altså, fra et meget tidligt tidspunkt var jeg bevidst om, at det var alvorligt ikke at have fred med Gud. Fra et meget tidligt tidspunkt begyndte jeg at gøre mig tanker om det. Og hvad var fars og mors hemmelighed? Og der var det faktisk en gang, hvor min mor læste Bibelen med mig, at hun fik sat ord på evangeliet på en måde, så jeg forstod, hvad fars og mors hemmelighed var. De kunne synge salig i vished, fordi de tog den næste sætning med, Jesus er min. Det var deres hemmelighed. At de havde deres eneste trøst i, at Jesus havde gjort alting vel for dem i forhold til Gud, og de var frelst ved ham alene. Og min mor satte ord på det, på en måde, hvor det stod tydeligt for mig, at der stod ikke noget tilbage, og hvis jeg ville gøre noget, så kunne jeg sige tak for det, Jesus havde gjort, og det Guds ånd skabte den tak i mit hjerte. Og der må jeg sige, det var meget, meget transformerende, det var meget gennemgribende, det var meget altforvandlende i mit liv at se mig frelst ved Jesus alene, og det blev et hjerteanliggende for mig, at andre skulle have lov at høre det evangelium, få lov for fred med Gud ved Jesus. Og det betød så også, at da jeg efter gymnasiet blev spurgt om, om jeg ville være hjælpesekretær i KFS et år, hvor vi var en gruppe på 4 i København, som under ledelse af en ældre sekretær skulle tage rundt og evangelisere, og holde religionstimer og møder på gymnasierne og samtaler med eleverne, så sagde jeg ja til det. Jeg blev spurgt, jeg opfattede det som kald fra Gud. Og det år blev uden sammenligning det hårdeste år i mit liv, med de udfordringer, vi blev stillet overfor. Der var en stor åbenhed, det oplevede vi, når vi kom ud. Der var en stor åbenhed for at høre om Gud, høre om, hvad Bibelen sagde. Og det, vi gerne ville lede frem til, det var at tale om Jesus og hvad han havde gjort for os. Der var så stor en åbenhed, så da vi sluttede, så var der gang i 8 evangeliserende bibelstudiegrupper med 40 ikke-kristne. Og det var en kæmpe arbejdsbyrde og en kæmpe udfordring, som tvang os til at bede. Når vi var ude, så mødte vi jo mange forskellige spørgsmål, som tvang mig og os til at læse Bibelen for at få svar. Og jeg oplevede på en enestående måde, hvordan Bibelen åbnede sig og berigede mig. Og det var, vi var dybt afhængige af Gud, og vi fik, hvad vi havde brug for. Vi fik lov at se Guds ord gør sin gerning i hjerterne hos nogle gymnasieelever der, og vi fik lov til at selv at opleve en for mit vedkommende enorm berigelse i mit åndelige liv ved at være så afhængig af Gud, så knyttet til ham, så afhængig af, at han talte til mig gennem sit ord. Og det gav mig den tanke, at hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg gerne fortsat være med i et evangeliserende arbejde. Hårdt var det, men enormt berigende. Og det var så det, der førte frem til, at jeg valgte at læse teologi. Jeg gjorde det med den tanke, at det ville så gøre det muligt for mig at kunne blive en eller anden, gå ind i en eller anden evangeliserende tjeneste. Jeg har aldrig haft tanker om eller lyst til, og kunne heller ikke helt overskue, hvis jeg skulle rejse ud som missionær til et fremmed land. Jeg har altid haft ondt af dem, der gjorde det. Sidenhen har jeg jo fundet ud af, at det var der måske ikke så meget grund til. Men jeg har altid tænkt om det som noget, hvor man bragte et enormt stort offer ved at bryde sine relationer hjemad til, og derfor stod det for mig som noget, der var meget tragisk. Men det var så ikke det, Gud kaldte mig til. Jeg troede så, Gud havde kaldt mig til et evangeliserende arbejde. Midt i teologistudiet blev jeg så spurgt fra Luthers Missions Højskole i Hillerød, som er en kristen luthersk bibelskole, om jeg ville op og afløse en af deres lærere, som skulle til USA og efteruddanne sig et år. Og det betød, at jeg kom op der i en alder af 24 år og var på skolen, boede på skolen i et år og havde undervisning, men var jo nærmest jævnaldrende med eleverne der, og det var et fantastisk år også. Altså enormt berigende. Jeg oplevede igen det, at når man stod, når jeg stod og havde behov for, at Gud hjalp mig, og for at han måtte give mig noget, jeg kunne give, så altså fik jeg virkelig noget, som ikke kom fra mig. Og jeg fik lov at være vidne til hans gerninger gennem det ord, som vi bragte som bibelskolelærer der. Det var meget velsignet. Og så vendte jeg tilbage efterfølgende til mit teologistudium. Men så gik der ikke så lang tid, før jeg fik en henvendelse fra højskolen om jeg ville være lærer der efter mit teologistudium. Og der havde det sådan, det var ikke det, der var tanken. Det var ikke det, der var meningen. Jeg skulle ud i noget andet. Så jeg spurgte, om det var okay, at jeg måske først havde en anden tjeneste. Og så gik jeg og ventede på, at der var nogen, der skulle spørge mig om at blive evangelist. Det troede jeg. Men det kom ikke. Der var nogen, der spurgte mig om at blive ungdomskonsulent i Luthers Missions Ungdom, og det var jeg så i 3 år, og i løbet af de 3 år, så var der så en min vejleder, der på mit speciale, han bankede på nogle gange, ikke i fysisk forstand, men i overført forstand, for at høre, om jeg ikke havde mod på at tage en PhD, og det endte så med, at jeg kunne lave en ansøgning og sige til Gud, jamen hvis du vil, at jeg skal bruge 3 år på det, så må du giv mig et stipendium, fordi det er meget, meget usandsynligt, at jeg får det. Hvis jeg får det, så ved jeg det for dig, og så ved jeg også, at du vil bevare mig igennem det, fordi at blive ansat på Københavns Universitets teologiske fakultet med den voldsomme bibelkritik, der er der, det er ikke noget, man skal undervurdere alvoren og faren i. Men jeg var tryg ved, at hvis jeg fik stipendiet mod alle odds, så ville Gud også bevare mig, og det gjorde han. Og det endte med at være 4 år, fordi vi fik 2 børn undervejs, Leila, min kone og jeg, og det gav et halvt års forlængelse hver. Emnet var forholdet mellem de nordiske, især dansk, norske og svenske missionsforeninger og folkekirkerne. Det her samspil, man har haft med, at man har samlet i missionshuset, men så har man også haft en forbindelse til gudstjenesten i folkekirken, det man kalder ellipsestrukturen, en cirkel eller en ellipse med 2 brandpunkter. Og perspektivet var særligt de sidste 200 år, hvordan har forholdet udviklet sig. Faktisk det, der gav mig allermest, var ikke noget, jeg kunne tage med i min afhandling, men det var noget, jeg sad tilbage med efterfølgende. Fordi det, der stod klart for mig, det er, at gennem hele kirkens historie, fra apostlenes dage og frem til nu, så går der en åndelig livslinje. Og det, den findes hos dem, som samles om Guds ord, som det lyder, i dom og nåde, i lov og evangelium. Guds ord, hvor de får med den hellige Gud at gøre, som jeg gjorde det i mit hjem, og hvor de får behov for at høre evangeliet om den fuldbragte frelse i Jesus, og den frelse bliver dyrebar og herlig og rig, og hele deres trøst hvad de er har i Jesus. Og budskabet om, at de er frelst ved Jesus alene. Gennem kirkens historie, så er der sådan en vekselvirkning mellem vækkelsestider og frafaldstider. Og i vækkelsestider, så er der mange, der ved Guds ånds gerning lytter til evangeliet om, hvor alvorlig vores situation er uden Jesus, og hvor vidunderlig salig vores situation er, når vi har Jesus som vores frelser. Så der er mange, der lytter til, der kommer til tro. I frafaldstider, så sker der det modsatte i den kristne menighed. Man reagerer mod det her budskab, og man udvikler tanker om, at der er andre og bedre måder at nå mennesker på, end ved det alvorlige budskab om, at hvor fortabte og fordømte vi er uden Jesus, og hvor vidunderlig vores situation er i kraft af det, Jesus er har gjort for os til vores frelse. Fordi har du ikke skatten, har du ikke perlen i Jesus, har du ikke den, jamen så kan folk komme med alle mulige glasperler her i livet, og det virker mere interessant og tillokkende. Og så kommer frafaldet. Og vi befinder os midt i sådan en frafaldstid nu. Men det, som er så tydeligt gennem kirkens historie, det er, at selv i frafaldstiderne, så er der en flok. Der er en flok, der samles om det ord, og hos hvem troen bevarer sin klarhed og sin friskhed og sin trøst og sin frimodighed. Sådan var det i nogen grad også i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det begyndte med unge kristne, som gik i demonstration ind i København mod frigivelsen af pornoen, og var villige til at gå i fængsel for at demonstrere mod det her på måder, som muligvis stræd mod ordensreglementet. Det var noget, der fyldte i billedet, at der var kristne, som løftede røsten mod det her. Og der var vækkelsestid, det var der faktisk. Og det var en grad, så faktisk det blev bemærket af medierne. Det er vi slet ikke nu. Det er frafaldstid. Det ene missionshus er lukket efter det andet, bare inden for de sidste 10 år. Da der var flest missionshus i Danmark, var der 930 fungerende missionshuse. Og i dag er vi langt under 300. Det går videre den vej. Og det, som er måske det mest alvorlige, det er jo kun det er de tal, jeg nævner her, det er jo bare de ydre tal. Fordi det mest alvorlige er, hvordan står det til i det indre? Jeg arbejder jo på Luthers Missions Højskole i Hillerød, og i vores foredragssal, så har vi på bagvæggen et billede, som taler til eleverne, og er hængt der for, at det skal tale til eleverne. Og det er en illustration, eller et maleri, af de 10 brudige jomfruer, som er en lignelse, der taler om den ydre menigheds tilstand før Jesu genkomst. Og det dybt alvorlige er jo, at der er kun 5 af de 10, som har olie på lampen, åndens liv i hjerterne. Og i en tid, hvor at den centrale forkyndelse af, hvordan vi står for Gud uden Jesus, og den centrale forkyndelse af evangeliet om, hvordan vi har det med Gud ved Jesus, hvor den svækkes, så må vi regne med, at færre og færre bliver født på ny, og flere og flere af dem, som var født på ny, de visner og dør åndeligt og falder fra. Og jeg er bange for, at det er præcis den situation, vi befinder os i. Vi står midt i en frafaldstid. Men selv nu har ordet ikke mistet sin kraft. Så hvis jeg sætter mig hjem og åbner min bibel og læser den, så møder jeg Gud, som han er. Og så virker han, at jeg gennem hele ordet ledes til Jesus, og får min trøst og rigdom i ham med al den frimodighed, det giver. Og det samme sker, når vi samles, om vi er 500 eller vi er 5, der samles for at høre det ord, så virkes den tro i vores hjerte til fuld frimodighed. Man kan finde kristne fællesskaber, hvor man kan komme, og hvor der er en villighed til at lytte til Guds ord, som det lyder i sin helhed. Og hvor man kan få lov at erfare det her vidunderlige fællesskab i den taknemmelige tro på, at vi er frelst, og vi har fred med Gud ved Jesus alene. Det virker ordet, når vi samles om det ord, og det er så det, den åndelige kamp for mig at se står om til enhver tid, at det ord må lyde, som Gud har talt det i sit ord, og det må få lov at lede os til Jesus. I forhold til Gud og frelsen, så er vi frelst altid og alene ved det, Gud gjorde for os i Jesus. Der kan og skal aldrig lægges noget til, om vi så er kristne i 10, 20 eller 100 år, så kommer der aldrig en dag, hvor Gud kommer og siger, nu vil jeg gerne have et lille bidrag for dig, en halv eller 1,5%, som du ligesom lægger til, som din andel i forhold til frelsen. Der er kun en måde at blive frelst på, og det er at blive frelst ved Jesus alene. Så kalder Gud os til at leve et nyt liv i tjeneste for ham, men det er så kun et liv, som er til gavn og glæde for andre, så at sige, på det vandrette plan i vores hverdag. Og det er noget underligt noget, når vi kommer til at tro på Jesus, så vil vi gerne det, så vil vi gerne tjene Gud. Så det underlige er jo, at evangeliet om, at vi ikke skal bidrage med noget, netop det evangelium sætter os fri til at drive os indenfra, til gerne at ville tjene, fordi aldrig bliver en eneste af mine gerninger, et vidnesbyrd, en bøn, et bidrag til min frelse, jeg er frelst ved Jesus alene, hvor er det velsignet frit og godt. Det er det evangelium, jeg gerne vil, gerne vil være tjener for, og gerne vil være med til at udbrede, og som jeg nævnte, når vi fjerner os fra det evangelium, så begynder det som regel ikke med, at vi fornægter evangeliet. Det begynder med, at vi sætter spørgsmålstegn ved, at vi skubber andre dele af Guds ord fra os, at der er dele af Guds ord, som vi undlader at forkynde, eller som vi direkte benægter. Det begynder som regel med en fortielse, og så kommer der en fordrejelse, og til sidst en fornægtelse. Selvom det så sker på et område, som vi siger, det har ikke den mest direkte berøring med evangeliet, så ødelægger det vores forhold til Guds ord, og dermed til Gud selv. Som vi forholder os til Guds ord, forholder vi os til Gud. Og troen kan ikke leve med, at vi trodser Gud. Kan troen ikke leve med, det dør troen. Og derfor så er der to ting, der går hånd i hånd. Det er, at vi må forkynde evangeliet, og så må vi også pege på det, når vi er ved at afvise dele af Guds ord. Hver gang vi begynder at lægge afstand til dele af Guds ord, fortier, fordrejer og til sidst fornægter, så er vi i gang med at trodse Gud på en måde, som troen dør af. Og det er åndeligt livsfarligt, det siger sig selv. Og præcis det ser vi jo ske i vores tid, ind i vores menighed. Og derfor vil det være naturligt for mig i det blad, jeg redigerer, at bidrage til, at vi forkynder evangeliet, men at vi også hjælper troens folk til ikke at glide med ud i fortielse, fordrejelse og fornægtelse af Guds ord, men når vi oplever at være udsat for forførende forkyndelse, som vil lede os den vej, at vi så ligesom sætter ord på det og siger, nej, kom tilbage. Kom tilbage til Guds ords trygge grund, som altid er velsignet, som altid leder os til Jesus, som altid bringer velsignelse med os i vores liv. Så den dobbelthed ønsker jeg sådan set, der skal være i det blad, jeg redigerer, når vi læser Bibelen og ser, hvad der karakteriseres som åndsbåren forkyndelse, så er det jo profeternes forkyndelse i Gamle Testamentet, det er Jesu forkyndelse, og det er apostlenes forkyndelse. Der er det karakteristisk, at hovedreglen er, at den forkyndelse ikke bliver modtaget. Hovedreglen er, at den forkyndelse bliver modsagt og afvist. Den gennemgående linje i profeternes liv i Gamle Testamentet er ikke, at der kommer vækkelse, når de forkynder, men at de bliver ekstremt upopulære, og at det store flertal vender sig fra dem. Og så er der et mindretal, som tager imod. Det samme møder vi jo i Jesu liv og tjeneste. Altså i flere omgange, det er særligt tydeligt i Johannes evangeliet, jo flere omgange ser vi, at der opbygges en stor skare, som følger ham. Og når skaren er blevet rigtig stor, og Jesus er blevet rigtig populær, typisk i kraft af nogle under, han har gjort, så vender han sig om, og så holder han en vækkelsesprædiken, hvor han taler om, at han ikke er kommet for at hjælpe dem her i livet og give dem bedre vilkår. Dybest set, han vil gerne give dem mad, når 5.000 plus mennesker er sultne ude i ørkenen. Men det er i virkeligheden bare et tegn, siger han, som skal pege hen mod ham som livets brød, for jeg vil give jer evigt liv, jeg vil give jer fred med Gud. Og fred med Gud får I alene ved tro på mig, ikke ved at være jøder, ikke ved at være fromme, men I får det ved i kraft af det, jeg har gjort, og ved tro på mig. Og så vender det store flertal sig fra ham, og ved en af de lejligheder står han jo så tilbage med en meget lille flok, og hans 12. apostle står så der. Og Jesus siger så til dem, vil I også gå bort? Og der skal man bemærke, hvad Peter siger. Han siger, herre, til hvem skulle vi gå hen, for du har jo det evige livs ord. Okay, hvad er det for et ord, der er det evige livs ord? Det er det ord, som får det store flertal til at gå væk. Det er det ord, som faktisk er livets ord, og det har Peter gjort erfaring af. Og der er en lille flok, som tager imod det. Og frelses ved det. Det er hovedlinjen i det. Så ser vi, at der så kan være vækkelsestider, hvor Guds ord slår igennem til en stor flok som pinsedag og nogle få andre lejligheder. Og det er fantastisk glædeligt, når det sker. Det sker altid ufortjent. Tænk på, hvem det var, der fik lov at erfare vækkelsen i Jerusalem. Det var de apostle, som alle sammen kort forinden havde svigtet Jesus i Getsemane have. Og det var Peter, som havde fornægtet ham. Bibelen. 11 af de 12 apostle ender med at dø af og prædike som Guds ord. Så vi kan aldrig måle kvaliteten af forkyndelsen på, hvor glade folk bliver, og hvor mange der bliver glade. Det må være indholdet, budskabet, og hvad det tager sigte på, om det leder til Jesus og hans fuldbragte frelse som vores eneste trøst. Det må være det, vi prøver forkyndelsen på, for det er sådan bibelsk, og så er den i pagt med Guds ånd. For det er kun det budskab, ånden vil bruge, for ånden vil jo herliggøre Jesus. Så det budskab vil ånden gerne vedkende sig. Og af en forvalter af Guds ord, så kræves der en ting, og det er, at han er tro mod det ord. Er vores forkyndelse så bibelsk, så vi forkynder, hvad Bibelen siger, med henblik på at lede til Jesus, så kan vi have frimodighed. For en hvilken som helst tjeneste i Guds rige, ja, ikke bare for en hvilken som helst tjeneste, men for kristenlivet er det helt grundlæggende, at mange ting kan være vigtige i kristenlivet, men et er nødvendigt, sådan siger Jesus det i sin samtale med Martha og Maria. Det er mit kald som kristen, det er mit kald som forkynder, det er mit kald som ægtemand og familiefar. Jeg må leve i modtagelse af det ord, så jeg selv fornyes i troen på og taknemmeligheden og glæden over den frelse, jeg har i Jesus. Og hvis jeg gør det, så har jeg noget at sige, når jeg får anledning til at sige noget om Jesus. Og når det drejer sig om at vidne for andre, evangelisere for andre, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi tænker og taler og vejleder, som Guds ord gør det. Hvad kalder Guds ord os til i forhold til personlig vidnesbyrd og evangelisation? Det kan der trækkes forskellige skriftsteder frem, som belyser, men jeg synes, det klareste, det har vi i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 15. Det her, det er talt til alle kristne. I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Der er to ting, vi kaldes til. For det første, hellige Herren Kristus i vores hjerter. Vi skal give plads for Jesus i vores hjerter. Vi er selv at leve i modtagelse af evangeliet. Og det andet er, at vi så går ud i vores hverdag, og så er vi rede, klar til at svare, når nogen spørger til vores tro. Og hvis vi lever med Jesus i troen på ham, så vil der opstå anledninger, hvor nogen spørger til vores tro. Og vi må bede om, at Gud kalder nogen til både at være evangelister i vores eget land, og i særdeleshed også bede Gud om, og det er et fast punkt på min bedeliste, at Gud vil oprejse, udruste og sende missionærer ud, som vil ud til dem, der ikke har hørt om Jesus, og fortælle dem om ham, så de kan blive frelst. Men det nytter ikke noget, at vi bilder os selv og hinanden ind, at det burde alle kristne gøre. Og vi har forskellige kald, og vi må spørge Gud, hvor han vil bruge os. Og der er nogen, han kalder til offensiv evangelisation i Danmark eller i andre lande, men det er ikke os alle. Og vi andre er så kaldet til at finde Marias plads, og det er vi modtaget evangeliet. Og gør vi det, så er vi klar til at sige noget om Jesus, når vi får anledningen. Og så kan man sige, kære Mikkel, altså, det der, det fører jo ingenting med sig. Det der, det bliver jo til stagnation og til alt muligt. Ved du, den vejledning her, det er den, vi har i Nyt Testament. Og den førte til verdenshistoriens største og stærkeste vækkelse i 300 år fra apostlerne og frem. Det var kristne, der levede i modtagelse af evangeliet, og så gik de ud i deres hverdag, og så var de gode romerske soldater, og så var de gode handelsmænd, og så var de gode slaver, og så var de gode whatever, og så havde de et vidnesbyrd om Jesus. Og vi har kilder fra den gang, som taler om, hvad er de for nogle af de her kristne? Hvor de end er, så kan de finde en anden end til at vidne om Jesus, der hvor de er. Og det er ved disse enkle vidnesbyrd, der var ingen strategi. Og man kirkehistoriker har undersøgt, hvad var det for en strategi, der førte til den her vækkelse? Strategien? Marias plads. Og så går du ud i din hverdag, og så er du reddet. Det var strategien. Det vil Gud bruge også i dag. Og derfor er det vigtigste at høre Guds ord. Kom sammen med Guds folk. Høre evangeliet til fornyelse i troen på, og taknemmeligheden og glæden over Jesus. Det er kilden både til fornyelse, til bevarelse og til vækkelse i vores land. Og det kan være, at den store vækkelse venter, men der bliver glæde i himlen over en sønder, som omvender sig.